ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მოსკოვში პუშკინის მოედანზე გამართა ხიმკის ტყის დამცველთა სოლიდარობის აქცია. შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ ბუშერის ატომური ელექტროსადგური ირანში საფრთხეს არ უქმნის ბირთვული იარაღის გავრცელებას. ამერიკის სამხედროები შეიძლება დაბრუნდნენ ერაყში სამხედრო ამოცანების შესასრულებლად, თუ კი ეს საჭირო გახდება, ამბობს შეერთებული შტატების ჯარების სარდალი ერაყში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ უფრო დაწვრილებით. მოსკოვში პუშკინის მოედანზე გამართა ხიმკის ტყის დამცველთა სოლიდარობის აქცია. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, მასში რამდენიმე ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ორგანიზატორებმა მერიაში შეიტანეს განაცხადი კონცერტის ჩასატარებლად, მაგრამ მხოლოდ მიტინგის ნებართვა მიიღეს. შეკრებილების წინაშე გამოვიდა ჯგუფ DDT-ს ლიდერი იური შევჩუკი. მან იმღერა ხმის გამაძლიერებელი აპარატურის გარეშე, რის გამოყენებაც აკრძალა პოლიციამ. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: „სირცხვილი მთავრობას პუტინი უნდა გადადგეს“. ხიმკის ტყის დამცველთა მოძრაობის აქტივისტები ცდილობენ ხელი შეუშალონ ხეების გაჩეხვას, რაც მოსკოვი პეტერბურგის ფასიანი ავტოსტრადის მშენებლობისთვის არის დაგეგმილი. შეერთებული შტატების თქმით, რუსეთის მიერ ირანის ბირთვული ატომური ელექტროსადგურის საწვავით მომარაგება მოწმობს, რომ ისლამურ რესპუბლიკას არ სჭირდება ურანის გამამდიდრებელი საკუთარი სისტემის ქონა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის დერბი ჰოლედეის სიტყვებით, შეერთებული შტატებისთვის მისაღებია ის გარემოება, რომ ბუშერში ირანის ატომური რეაქტორი, რომელიც რუსეთის მიერ ააგებული, სამოქალაქო ბირთვული ენერგიის წარმოებისთვის არის გამიზნული და რომ ვაშინგტონი არ გარიხილავს ამ ობიექტს ბირთვული იარაღის გავრცელებისთვის სარისკოდ. მაგრამ შეერთებული შტატების მოკავშირემ ისრაელმა დაგმო ირანისთვის ბირთვული საწვავის მიწოდება. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ირანზე ზეწოლა გააძლიეროს, რათა შეწყდეს ურანის გამდიდრება და რეაქტორების მშენებლობა. ირანში პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჯადის მონაწილეობით გამართა ქვეყნის პირველი გრძელი რადიუსის მოქმედების უპილოტო ბომბდამშენის პრეზენტაცია. ცერემონიაზე გამოსვლისას აჰმადინეჯადმა აღნიშნა, რომ ასეთი ბომბდამშენის შექმნის მიზანია პრევენციული დარტყმის განხორციელება იმათ მიმართ, ვინც აგრესიას ამზადებს ირანის წინააღმდეგ. ამერიკის სამხედროები შეიძლება დაბრუნდნენ ერაყში სამხედრო ამოცანების შესასრულებლად, თუ კი ეს საჭირო გახდება, განაცხადა ერაყში შეერთებული შტატების ჯარების სარდალმა გენერალმა რეი ოდიერნომ. კვირას CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ ასეთი ვითარება შეიძლება შეიქმნას ერაყის უშიშროების ძალების სრული კრახის ან ქვეყანაში სერიოზული პოლიტიკური კრიზისის შემთხვევაში. მანამდე ერაყი დატოვა ამერიკის შეერთებული შტატების უკანასკნელმა საბრძოლო ნაწილმა. ქვეყანაში რჩება 50,000 კაციანი დამხმარე კონტინგენტი. ის მომავალ წელს დატოვებს ერაყს. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების ცნობით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ერაყთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი სიტყვის წარმოთქმას გეგმავს საზაფხულო შებულების შემდეგ. მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენელთა თქმით, გამოსვლა შედგება მას მერე, რაც ობამა 29 აგვისტოს დაბრუნდება თეთრ სახლში. კვირას ავღანეთში 14 ადამიანი ემსხვერპლა შეტაკებებსა და ძალადობის სხვა აქციებს. პროვინცია ფარიაბში ნაღმზე აფეთქდა ავტომანქანა, რომელშიც ავღანეთის არმიის ოფიცერი და კიდევ 4 ადამიანი მგზავრობდნენ. ყველა დაიღუპა. ავღანეთის აღმოსავლეთში აფეთქებების შედეგად დაიღუპა ნატოს 2 სამხედრო მოსამსახურე. ქვეყნის სამხრეთში, პროვინციებში ჰელმანცა და ყანდაარში რამდენიმე შეტაკება მოხდა, რომელთაც 7 ადამიანი ემსხვერპლა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ ავღანეთის ხელისუფლება არ აწარმოებს თალიბებთან პირდაპირ მოლაპარაკებებს, მაგრამ ტელეკომპანია ABC-სთვის კვირას მიცემულ ინტერვიუში კარზაიმ აღიარა ამ ტიპის ინდივიდუალური კონტაქტების არსებობა. ავღანეთის პრეზიდენტის თქმით, ქაბულს გადაწყვეტილი აქვს მეამბოხეებთან შერიგება, მაგრამ მხოლოდ იმასთან, ვინც არ არის დაკავშირებული ალ-ყაიდასთან და სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. პაკისტანში ქვეყნის სამხრეთი რაიონების მოსახლეობა სახლებს სტოვებს ახალი წყალდიდობის საფრთხის გამო. პროვინცია სინდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში 200,000-მდე ადამიანი გაიქცა მაღლობ რაიონებში. ახლახან მომხდარი წყალდიდობის შედეგად პაკისტანში 1,600 ადამიანი დაიღუპა. დაზარალებულად ითვლება 20 მილიონი ადამიანი. ბატალიონ ვოსტოკის ყოფილმა სამხედრო მოსამსახურემ გავლენიანი ჩაჩნური ოჯახის წარმომადგენელმა ისა იამადაევმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ რამზან კადიროვს შეურიგდა. როგორც ინტერფაქსი იტყობინება, ამის შესახებ იამადაევმა კვირას განაცხადა გუდერმეში, სადაც შეხვდა კადიროვს. მისი სიტყვებით, ის მზადაა კადიროვის თანამებრძოლე გახდეს. თავად კადიროვმა დაადასტურა იამადაევის სიტყვები. კადიროვის თქმით, შეხვედრა შედგა რიგი უხუცესების თხოვნით. როგორც იტყობინებიან, იამადაევების ოჯახი მტრულ ურთიერთობაში იყო კადიროვთან. ისას ძმა რუსლანი 2008 წელს დაიღუპა მოსკოვში მომხდარი თავდასხმისას. მეორე ძმაზე სულიმზე 2009 წელს მოხდა თავდასხმა დუბაიში. საამიროების ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის დაიღუპა, მაგრამ ისა იამადაევის თანახმად მისი ძმა ცოცხალია და სამკურნალოდ იმყოფება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კულტურული ქრონიკა.
თანამედროვე პერფორმანსები უფრო პროტესტულია, უფრო კრიტიკულია. თანამედროვე პერფორმანსები რაღაც სოციალურად მნიშვნელოვან დატვირთვას ატარებენ.
დღეს შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს.
სიტყვა წავედით ბუბუნ კარგად იცის, მის გაგონებაზე მთელი რიტუალი აქვს. უცნაურ ხმებს გამოსცემს, ხტუნავს, თავისი საყელო და ჩემი ფეხსაცმელი მოაქვს.
ჩვენს პროგრამაში არის ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას გთავაზობთ ლელა კუნჯულია.
კვირა მოლდავეთის მოქმედი პრეზიდენტის ორდღიანი ვიზიტით დაიწყო, თუმცა სტუმრობის პირველი დღე აშკარად დაჩრდილა კრისტებურგის კონცერტმა, რომელსაც ბათუმში მიჰაი გიმპუ და მიხეილ სააკაშვილი ერთად დაესწრნენ. 16 აგვისტოს კი ისინი ასევე ერთად ჩავიდნენ ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში, სადაც თბილისის საგანგებო მოწვევით წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული დაახლოებით 150 მოლდაველი მოზარდი ისვენებდა. გავახსენოთ, რომ გიმპუს ვიზიტის მთავარ მიზნად სწორედ მათი მონახულება სახელდებოდა. მოლდავეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ 16 აგვისტოს არაერთხელ გამოხატა მადლიერების გრძნობა. მან თქვა, რომ წყალდიდობის შედეგად გაჭირებაში ჩავარდნილი მოლდავეთის გვერდში ნამდვილი მეგობრები იდგნენ, რომ მათ შორის ერთ-ერთი პირველი სწორედ საქართველოა და რომ ასეთი გვერდში დგომა დაუვიწყარია.
მადლობა საქართველოს დახმარებისთვის. იმის გარდა, რომ თქვენ აქ ამ შვენიერ სანაპიროზე იმყოფებით, მადლობა სახლების და საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის. ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. თავი არ არის რამდენი. თავია, რომ თუნდაც ერთი აგური დაიდო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი გვიყურებს როგორც ადამიანებს, ხალხს, რომელსაც დახმარება სჭირდება.
საქართველოსა და მოლდავეთ შორის წყალდიდობის ფონზე გამომჟღავნებულ მტკიცემეგობრობას ანალიტიკოსები ლოგიკურად მიიჩნევენ მას შემდეგ, რაც 2009 წლის ივლისის საპარლამენტო არჩევნებში პროევროპულმა კოალიციამ გაიმარჯვა და ხელისუფლების სათავეში ერთმნიშვნელოვნად დასავლური ორიენტაციის მიჰაი გიმპუ მოვიდა. ანალიტიკოსებისთვის ადვილი შესამჩნევია, რომ გიმპუს მართველობის ეპოქაში კიშინიოვი ძველებურად აღარ უხრის თავს მოსკოვს და რომ ქვეყანა ბოლო პერიოდში კრემლისთვის არასასურველი რამდენიმე უპრეცედენტო ნაბიჯიც გადადგა. მაგალითისთვის ვთქვათ, რომ 2010 წლის 24 ივნის მიჰაი გიმპუ მოსკოვს დნესტრისპირეთიდან ჯარის უპირობოდ, სასწრაფოდ და გამჭვირვალედ გაყვანა მოსთხოვა. რუსეთის ოკუპაციური ქმედებები ანაკლიაში დამსვენებელ მოლდაველ, ქართველ და ბელორუს ბავშვებს 16 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილმა რუსულ ენაზე აუხსნა. მან თქვა, რომ იქვე ახლოს საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპანტი რუსეთის ტანკებია განლაგებული, რომ მოლდავეთსა და საქართველოს განგებამ ერთნაირი ბედისწერა არგუნა და რომ სიძნელეები მხოლოდ მტკიცე მეგობრობის შედეგად დაიძლევა. ვიდრე საქართველო და მოლდავეთი ერთმანეთს მეგობრობას ეფიცებოდნენ, გავრცელდა ინფორმაცია რეგულარული საზღვაო მიმოსვლის შესახებ, რომელიც მოსკოვმა მის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონთან აფხაზეთთან დაამყარა. აღშფოთებულმა თბილისმა პროტესტი 17 აგვისტოს გამოთქვა. საგარეო უწყების ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთმა ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამყარებული რეგულარული საზღვაო კავშირით დაარღვია საერთაშორისო სამართლითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი არაერთი მოთხოვნა. ამავე განცხადებაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო კვლავინდებურად მოითხოვს საერთაშორისო თანამეგობრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან მიიღონ სათანადო ზომები, რათა რუსეთმა სრულად შეასრულოს მასზე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულებები. ინფორმაცია მოსკოვსა და სეპარატისტულ რეგიონ შორის რეგულარული საზღვაო კავშირის აღდგენასთან დაკავშირებით რუსეთის მედიამ გაავრცელა, თუმცა სხვადასხვა წყარო სხვადასხვა თარიღს ასახელებს. თუ კი ერთი წყარო ცნობით რეისი ტუაფსე ლაზალევსკაია დაგომისი სოჭი ადლერი გაგრა 21 ივლისიდან ამოქმედა, სხვა წყაროების ინფორმაციებში თარიღებად 1 და 17 აგვისტოს ახალდება. თარიღი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არც მაქსიმ ღვინჯიას დაუკონკრეტებია სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრს, თუმცა მან დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია და იქვე მიზესებიც დაასახელა.
რუსეთის საზღვარზე ძალიან დიდი საცობია და ამ კატერით განხორციელებული რეისებით სწორედ ამ საცობის გამტვირთვას ისახავს მიზნად. ეს ყველაფერი უბრალო ხალხის კომფორტისთვის სკეთდება და უპირველეს ყოვლისა ტურისტულ სეზონს უკავშირდება საზღვრის განსატვირთად. არ მესმის რატომ განიცდიან ამას ასე საქართველოში, თუ კი რაიმე უკეთესობისკენ იცვლება, მათში ეს შეშფოთებას იწვევს.
ღვინჯი ამბობს, რომ რეგულარული საზღვაო კავშირი რუსეთთან აფხაზეთს აუცილებელ შესაძლებლობებს აძლევს, რადგანაც საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით საქართველომ აფხაზეთის ბლოკადაში მოქცევა მოახერხა, რითაც აფხაზეთს უზარმაზარი ეკონომიკური ზარალი მიადგა. ასევე რუსეთს უკავშირდება ბაზარზე ხორბლის დეფიციტის შედეგად საქართველოში გამოწვეული მოვლენები. როგორც ცნობილია, მასშტაბური ხანძრის შედეგად რუსეთმა ხორბლის მოსავლის დიდი ნაწილი დაკარგა და ექსპორტი შეწყვიტა. მანამდე გაკეთებული პროგნოზის მიუხედავად, რომ პურის საცალო ფასი ხორბლის არსებული მარაგის გათვალისწინებით საქართველოში ოქტომბრამდე არ მოიმატებდა, ათეთრიანი მატება უკვე 20 აგვისტოს დაფიქსირდა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი მიზეზების დასახელებასთან ერთად პარასკევს მოსახლეობის დამშვიდებასაც ცდილობდა.
ფასების გაძვირება გამოწვეულია მსოფლიო ბაზარზე ზოგადად შექმნილი დეფიციტის ერთის ხრივ, ხოლო მეორეს ხრივ ფასების გაზრდით. ხორბლაზე ბუნებრივია ყველა ხორბლაზე დამოკიდებული პროდუქტის შესაბამისად მოახდინა ამაზე გავლენა, თუმცა რაც მთავარია, ჩვენ გვაქვს საკმარისი მარაგები იმისთვის, რომ იყოს ვთქვათ პანიკა, არ იყოს შიდა ბაზარზე და არ იყოს დეფიციტი.
ბაკურ კვეზერელის განმარტებით რუსეთიდან შეწყვეტილ ექსპორტ საქართველო ალტერნატიული გზები ჩაანაცვლებს და ხორბლის მარაგსაც უპრობლემოდ შეავსებს. თუმცა ჯერჯერობით ძნელია იმის პროგნოზირება, თუ როდის და რა ნიშნულამდე გაიზრდება პურის საცალო ფასი საქართველოში. მინისტრის თქმით, საქართველოსთვის საჭირო ხორბლის დაახლოებით 85% იმპორტირებულია და შესაბამისად ფასებზე სახელმწიფოს გავლენა შეუძლებელია. 18 აგვისტოს საქართველოში სავალდებულო სამხედრო გაწვევა დაიწყო. პროცესი, რომელიც 30 დეკემბრამდე გასტანს, 18-დან 27 წლამდე ასაკის 3500 ახალგაზრდა შეეხება. სამხედრო სამსახურის გადავადების გზად კვლავაც რჩება კანონით გათვალისწინებული 2000 ლარიანი გადასახადი. კვირის მომვლენების მიმოხილვა საპროტესტო აქციების თემით დაასრულოთ. 19 აგვისტოს დევნილთა და გარემო ვაჭრეთა ერთობლივი საპროტესტო აქცია ჯერ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, ხოლო შემდეგ პარლამენტის შენობის წინ გაიმართა. მოთხოვნები აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ლაშა ჩხარტიშვილმა დააკონკრეტა.
ფემნილები და გარემოვაჭრეები ხელისუფლებისაგან და პირადად სააკაშვილისაგან მოითხოვენ საკუთარ უფლებების დაცვას. ფემნილები მოითხოვენ შესრულდეს სააკაშვილის და უგულავას წინასაარჩევნო დაპირება და მათ თბილისში, ანუ იმ ქალაქში სადაც ცხოვრობენ, დაუკავონდეთ საცხოვრებელი ფართი ან მიეცეთ თბილისის ნებისმიერ უბანში. ხოლო გარემოვაჭრეები მოითხოვენ ერთხელ სამუდამოდ ქალაქში იქნას მიღებული სამართლებრივი აქტი, რომელიც მოაწესრიგებს გარემოვაჭრეს, მას მისცემს ცივილიზებულ სუნთა და საიტალო კონტროლის ქვეშ ყოფ სახეს და მეორე მხრივ გარემოვაჭრეებზე გაიცეს ნებართვა იმ გარემოვაჭრეებზე, რომლებიც დღეს არიან და წლების განმავლობაში აემძიმე შრომით ირჩენენ თავს.
ოდნავ მოგვიანებით კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი დაკავება შემთხვევით გადაურჩა. მას შემდეგ რაც 19 აგვისტოს აქციას პოლიციასა და ხალხს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოჰყვა, სამართალდამცველებმა ოპოზიციური პარტიის წევრი, ყოფილი დეპუტატი ალექსანდრე შალამბერიძე და მოძრაობა არას ლიდერი ლევან ჩიტაძე დააკავეს. დაკავებულები 400 ლარიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ 20 აგვისტოს გაათავისუფლეს. დემნილებისა და გარემოვაჭრების ერთობლივმა აქციებმა ბოლო პერიოდში საკმაოდ ორგანიზებული და სისტემატური სახე მიიღო. ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის გარდა პროცესს კოორდინაციას უწევს საგანგებო შექმნილი ორი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია: დემნილთა სამოქალაქო მოძრაობა და გარემოვაჭრეთა პროფესიული ლიგა. უახლოეს 4 დღეში კიდევ 3 საპროტესტო აქციის გამართვა იგეგმება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გასულკვირაში რუსეთ-სომხეთის მიერ გაფორმებული ოქმი რუსეთის სამხედრო ბაზის ფუნქციონერების შესახებ ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის პირქუში ვარაუდებისთვის და მწირს ოპტიმისტური პროგნოზებისთვის. განსაკუთრებით საქართველოსთვის, რომლისთვისაც 19 აგვისტოს ერევნის შეთანხმება შესაძლოა ბევრი რამის გამონიშნავდეს სამშვიდობო მისიაში შეფუთულ რუსეთის დამოკლეს მახვილს 49 წლის ვადით. საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი გლიკაძე შეეცდება იმის გარკვევას, წარმოადგენს თუ არა თვალსაჩინო მომავალში სომხეთ-რუსეთის სამხედრო თანამშრომლობა პირდაპირ საფრთხეს საქართველოსთვის.
როდესაც ერევანში რუსეთის ბაზის ვადის გახანგრძლივების აუცილებლობაზე საუბრობდა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა 2000 წლის აგვისტოს მოვლენების ახსენა. რუსეთის ლიდერის განცხადება ასე ჟღერდა: ჩვენ 2008 წელს თუ მარტივი მოვლენების გადალახვა მოგვიხდა და ჩვენ არ გვსურს, რომ კავკასიაში იგივე მოვლენები განმეორდესო. თუ როგორ ესმის მარტ წესრიგისა და მშვიდობის მხარდაჭერა კრემლს, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა მედვედევის მიერ ნახსენებ 2008 წლის აგვისტოს, როდესაც რუსეთის სამხედრო ძალით შეიჭრა სუვერენული საქართველოს ტერიტორიაზე. იმხანად დიერიში განხორციელდა ჩრდილოეთ კავკასიიდან როკის გვირაბის გავლით და აფხაზეთიდან გალი ზუგდიდი სენაკის მიმართულებით. რუსეთის არმიის კიდევ ერთი შეტევის სავარაუდო მიმართულება იყო სომხეთი, საიდანაც როგორც სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი არადაშვილი ამბობს, რუსეთ საქართველოს ომის დროს გარკვეული სამხედრო აქტივობა შეინიშნებოდა.
როდესაც ამ ბაზაზე რეალურად იყო გამოცხადებული საბრძოლო განგაში გეუმრიში და იქიდან დაძრული 50-მდე საბრძოლო ტექნიკა, ტანკები, ჯავშამანქანები თავის პირად შემადგენლობით მომდგარი იყო სომხეთ-საქართველოს საზღვარს. ფაქტია ის ისო ერთ-ერთი ბომბდამშენი, რომელიც ბომბავდა საქართველოს, კერძოდ მარნეულს, შემდეგ დაჯდა სომხეთის ერთ-ერთ აეროდრომზე. ესეც ფაქტია.
სომხეთის ხელისუფლებამ 2 წლის წინ შეძლო შეეჩერებინა თითქმის საქართველოს საზღვართან მისული გიუმრის რუსული სამხედრო ბაზის საბრძოლო ტექნიკა. მაგრამ რა იქნება 19 აგვისტოს შეთანხმების შემდეგ, როდესაც როგორც სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმაც განაცხადა, რუსეთის ბაზის ფუნქციონირება აღარ იქნება შეზღუდული ყოფილი საბჭოთა კავშირის საზღვრებით? უნდა ვივარაუდოთ თუ არა, რომ რუსეთის სამხედრო ბაზას მიეცემა უფლება შეუზღუდავად იმოქმედოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის შიდა ადმინისტრაციულ საზღვრებშიც? სანამ არ არსებობს სახელმწიფო მოხელეთა მკაფიო პასუხები, სამხედრო ექსპერტები იბნევიან ვარაუდებში. ინტერნეტ გამოცემა ეჟედნევნის ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მოადგილემ, სამხედრო მიმოხილველმა ალექსანდრ გოლცმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთს 19 აგვისტოს შეთანხმების მიუხედავად კონფლიქტის შემთხვევაში გაუჭირდება გამოიყენოს გიუმრის სამხედრო პოტენციალი საქართველოს წინააღმდეგო.
გიუმრის ბაზა კავკასიაში რუსეთის ერთადერთი ბაზაა, რომლის კანონიერება არავითარ კითხვებს არბადებს საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით. ეს ნიშნავს, რომ ამიერკავკასიაში კონფლიქტის შემთხვევაში სწორედ ეს ბაზა იქნება რუსეთის ჯარების ოპერატიული გაშლისა და ზურგის უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანესი პუნქტი.
სხვა გაცილებით ნაკლებად მტკივნეული ვარიანტია პოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთის სამხედრო ბაზების გამოყენება თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, რომლებსაც მოსკოვმა საერთაშორისო ნორმების დარღვევით მიანიჭა სამხედრო ბაზების სტატუსი. ალექსანდრ გორცის ვარაუდით, საქართველოსთან სამხედრო კონფლიქტის განმეორების შემთხვევაში რუსეთი ავანგარდში სწორედ თვითგამოცხადებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში განლაგებულ სამხედრო ძალას გამოიყენებს, ხოლო გიუმრი კი მთავარი პლაცდარმი იქნება მათი უზრუნველყოფისათვის.
Это очень сложный момент.
Ძალიან რთული მომენტია გამოიყენო ამიერკავკასიის ერთ რესპუბლიკაში არსებული სამხედრო ბაზა იმისათვის, რომ იომო მეორის წინააღმდეგ. პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს ყველაზე უარესი ვარიანტია, რომელსაც იყენებენ მაშინ, თუ კი სხვა ალტერნატივა არ არსებობს.
Вариант, к которому прибегают, если нет других альтернатив.
აღსანიშნავია კიდევ ერთი დეტალი. სომხეთში გიუმრიში განლაგებული რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა რუსეთის ახალი სამხედრო დოქტრინის თანახმად ერთიანდება სამხრეთის გაერთიანებულ სტრატეგიულ სარდლობაში, რომელიც როგორც სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, სწორედ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ შეიქმნა რუსეთის უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანების საფუძველზე.
ასე გაერთიანებული იქნება როგორც ნოკავკასიაში დისოცირებულ საბრძოლო დანაყოფები, ასევე შავიზღვისპირეთის, შავიზღვის ფლოტი და კასპიის ზღვის ფლოტილია. და რა თქმა უნდა, სამხრუსების სამხედრო ბაზები, როგორც სომხეთში, გეომრეში, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალში.
და თუ კი დიმიტრი მედვედევის ზემოთ მოტანილ განცხადებას მიუბრუნდებით, გამოდის, რომ სწორედ სამხრეთის მიმართულება და მათ შორის თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში არსებული სამხედრო ნაწილები უნდა გახდნენ სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და მარცხწესრიგის გარანტი 2054 წლამდე. თავი რომ დავანებოთ გიუმრიში განლაგებული S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემების რადარებს, რომლებიც ირაკლი ალადაშვილის ვარაუდით საქართველოს სივრცესაც უნდა აკონტროლებდნენ, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე განლაგებული სამხედრო ბრიგადები ნამდვილად ვერ ჩაეთვლებიან სამშვიდობო ძალად საქართველოსათვის. ამიტომ როგორიც არ უნდა იყოს მოსკოვის დიპლომატიური რიტორიკა და ერევნის გარანტიები, 19 აგვისტოს ოქმით სამხრეთ კავკასიამ მიიღო მორიგ სამშვიდობო მისიაში შეფუთული მეტად საშიში დამოკლეს მახვილი, თანაც არც მეტი არც ნაკლები 59 წლის ვადით.
კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებოდათ, ეს გახლართ ხოლკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
განმოგზავნებ გადაცემას, ახლა ჩვენს ეთერშია ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. ის გიორგი გვახარია მოამზადა.
დაღლებო, დაღლებო! ეს დაღლების უფლებებს იცავენ. დაღლებო, დაღლებო! გალაქტიონი გოკდა.
ვიდეო მასალა, რომელიც ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე გამართული პერფორმანსის შემდეგ სასამართლოს მიაწოდეს დაკავებული პოეტების ირაკლი კაკაბაძის, ალექსი ჩიღვინაძისა და შოთა დიღმელაშვილის ადვოკატებმა მოსამართლემ არ ნახა. არადა სასამართლოს რომ ენახა, შესაძლებელია აქციის ორგანიზატორები უდანაშაულოდ ეცნოთ, ანდა უფრო მსუბუქი განაჩენი გამოეტანათ. პოეტები, რომლებიც ბუშის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას და მისთვის ამერიკელი პოეტის უოლტ უიტმენის სახელის დარქმევას მოითხოვდნენ, პატრულისთვის დაუმორჩილებლობის გამო დააკავეს. ვიდეო მასალაზე ჩანს, რომ პოეტებმა პერფორმანსი მოაწყვეს ბუშის ქუჩაზე, ექსცენტრიკული, ირონიული და თვითირონიული, რომელიც გარკვეული ბიძგი უნდა გამხდარიყო საზოგადოებისთვის, მედიისთვის, ემსჯელათ იმაზე, თუ რამდენად მართებულია თბილისში იყოს ჯორჯ ბუშის ქუჩა, ემსჯერათ მილიტარიზმზე და მშვიდობის ყოფილთა აქტიურობაზე, ჰუმანისტებსა და ანტიჰუმანისტებზე, პოეტებსა და ფიზიკოსებზე. მაგრამ არაფერი მსგავსი არ მოხდა. პერფორმანსი საზოგადოების ნაწილმა მონათლა პოლიტიკურ აქციად, ნაწილმა ხულიგნობად, ნაწილმა უბრალოდ სიგიჟეთ. ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს ვკითხეთ, იქნებ ასეთი პერფორმანსების მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება გამოუცდელობამ განაპირობა, იმან რომ მსგავსი სანახაობის მოწყობის ტრადიცია არ არსებობს ქართულ კულტურაში.
ჩვენი კულტურისთვის ზოგადად პერფორმანსი არ არის უცხო, იმიტომ რომ აი ეთნოგრაფიულ წყაროებში რომ ნახოთ, ყველაფერთან დაკავშირებით არის პერფორმანსი რა, აი შრომის კულტთან დაკავშირებით. საერთოდ კულტები, სადაც ბევრი არის კულტურებში, იქ პერფორმანსები არის ძალიან ბევრი. მაგრამ ეხლა თანამედროვე პერფორმანსები უფრო პროტესტულია, უფრო კრიტიკულია, ვთქვათ, იქ თუ ნუ რაღაცა კულტს ემსახურები, ვთქვათ, და არ არის კონტრკულტურული, თანამედროვე პერფორმანსები რაღაც სოციალურად მნიშვნელოვან დატვირთვას ატარებენ.
ლელა გაფრინდაშვილმა გვითხრა, რომ ამ აქციის შესახებ დავა მართლაც შეიძლება. თავად მიაჩნია, რომ ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე აქციის გამართვა დღეს ცოტა დაგვიანებულია. გარდა ამისა ამ თემაზე საზოგადოებაში არ ყოფილა დისკუსია. იქნება არა უიტმენის, არამედ რომელიმე სხვა ამერიკელის ქუჩა უფრო უნდა რომ იყოს თბილისში საზოგადოებას. მაგრამ ქვეყანაში არ იმართება დისკუსიები ამ თემაზე. მედია ასეთი საკითხებით არაა დაინტერესებული. მნიშვნელოვანია საერთო განათლების დონეც. ყველამ არ იცის თუნდაც ვინაა უიტმენი და როგორია მისი როლი ამერიკულ კულტურაში.
ჩვენ საზოგადოებაში ეს პრობლემა არის რა, რომ რაც არ უნდა ვთქვათ, განსწავლული ადამიანი იყოს, ლიბერალი ადამიანი იყოს, ხო, მას აქვს რაღაცა თავის ავტონომიური აზრი და აბსოლუტურად ხელშეუხებლად მიაჩნია ეს აზრი თავისივე თანამოაზრის მხრიდანაც. ესე იგი, შეიძლება თანამოაზრი არ გაკრიტიკებდეს, უბრალოდ გირჩევდეს, რომ შენი იდეა უკეთესად გამოიყურებოდეს, უფრო პროგრესული იყოს.
ეს უკვე დისკუსიის კულტურა, რომლის დახვეწისთვის საზოგადოების პროვოცირება, მისი გაღიზიანება საჭიროა ხოლმე. ასეთი აქციები მაგალითად ხშირად იმართებოდა 1968 წლის პარიზში, რომში, ბერლინში. იმართებოდა უფრო მწვავე აქციებიც. ხშირად სხვათაშორის პოლიციის ჩარევაც იყო აუცილებელი და არც თუ ისე იშვიათად აქციის მონაწილეებს ხულიგნობისთვის აპატიმრებდნენ. მაგრამ ექსცენტრიკულმა პერფორმანსებმა ნამდვილად შეუწყო ხელი საზოგადოების გამოცოცხლებას.
დიალოგის კულტურა არ არის, ამიტომ რაღაცაზე ვთქვათ, რომელიც თავისთავად შეიძლება ძალიან ჯანსაღი იყოს, ძალიან პროგრესული იყოს, ჩვენ ან გვეღიმება, ან აგრესიით ვართ განწყობილი.
ჩვენთან საუბარში ლელა გაფრინდაშვილი ამერიკულ ფილმს „მკვდარი პოეტების საზოგადოებას“ იხსენებს. მისი თქმით, უიტმენის პოეზიითაა გაჟღენთილი მთელი ეს ფილმი, რომლის ფინალი მას ბუშის ქუჩაზე მოწყობილ აქციასთან დაკავშირებით გაახსენდა.
იქ არის აი ამ უიტმენის კაპიტანო, ჩემო კაპიტანო, ანუ ეს მასწავლებელი, რომელიც იქცა, ასე ვთქვათ, იდეების გენერატორად, თავისუფლების გემო გააცნო ამ კოლეჯის სტუდენტებს, ხო, და რომელიც სწორედ ამისთვის გააგდეს. და იქ არის დიალოგი, როდესაც ეს ახალი პედაგოგი შემოდის, რომ რა გაიარეთო თქვენ ინგლისურ ლიტერატურაში, და ესენი ნუ რაღაც რომანტიზმს ეუბნებიან, რაღაც ვთქვათ სხვა პოეტებს, და რეალიზმი რატო გაიარეთო, რეალიზმი გამოვტოვეთო, ეს სტუდენტი პასუხობს. აი სწორედ ამ დროს შემოდის ეს ამათი კაპიტანი, რომლის მხარდასაჭერად ისინი აი ამ რეალისტ, ასე ვთქვათ, მასწავლებელს აპროტესტებენ მის შემოსვლას და ადიან მერხზე. ნუ ყველა ამას არაკეთებს, ცხადია, ისევე როგორც ყველა არ შეუერთდებოდა ირაკლი კაკაბაძის პროტესტს.
სხვათაშორის ასეთი აქციების მოწყობის ტრადიცია საქართველოში 20-იან წლებში დაინერგა, როდესაც ნიკოლოზ შენგელაია რუსთაველის პროსპექტზე ხეზე ავიდა და იქიდან დაიწყო თავისი ფუტურისტული ლექსების კითხვა. ეს ასევე ძალიან რადიკალური პოეზია, არათუ 20-იან წლებში დღესაც გააღიზიანებს ობივატელს, რომელიც პოეზიისგან მხოლოდ უმციკულო სახეებს მოითხოვს. და ძნელი წარმოსადგენი არაა, როგორი იქნებოდა რუსთაველზე გამვლელების რეაქცია, როცა მათ ხეზე ამძრალი ქართველი პოეტი დაინახეს, პოეტი, რომელიც ტრადიციულ ოჯახებს მონოგამიას დასცინოდა მაგალითად. ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, ექსცენტრიკა პოპულარული განსაკუთრებით 20-იან წლებში კულტურის გამაცოცხლებელია. ექსცენტრიზმი, ანუ ცენტრიდან გადახრა, ნორმიდან გადახრა, ისევ და ისევ ნორმის გამოცოცხლებას უწყობს ხელს.
ეს საჭიროა. საჭიროა აი ამ რაღაც ჩამკაკებულ საზოგადოებაში, უძრაობაში, ნებისმიერი ახალი იდეა, ახალი მოძრაობა, პერფორმანსი გონებას ამოძრავებს.
ქართველი პოეტების აქციის შემდეგ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ამ აქციის ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ვინიცის შესაძლებელია მომავალში 2010 წლის აგვისტოს საქართველოს ერთ-ერთი სახე გახდეს. შეიძლება არაფერი გითხრას ეპოქაზე, თუნდაც ბათუმში გადაღებულმა, ცოტა იყოს გაპრანჭულმა და გაწმენდილმა კლიპებმა, სადაც ყველაფერი პრიალებს. და უფრო მეტი გითხრას ეპოქაზე ამ პერფორმანსმა, რომელზეც ვიღაცას ეცინება, ვიღაც ბრაზდება, მაგრამ გულგრილს არავისტოვებს. ამ მოსაზრებაში ლელა გაფრინდაშვილიც დაგვეთანხმა.
ეს დაკავებაც ისეთი იყო, რაღაც მე მეგონა პერფორმანსის ნაწილი იყო. იმდენად მშვიდობიანი იყო ეს ყველა, ჩვენ ხომ მიჩვეული ვართ ისეთ დაკავებებს, სადაც ფეხებში მოკიდებს პოლიციელი ხელს და მიათრებს და ასე. ესე ძალიან მშვიდობიანი იყო და შეიძლება ითქვას, რომ პერფორმანს, ქართული პერფორმანსების ისტორიაში ცოტა განსხვავებული პერფორმანსი იყო ამ ხრივ.
ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილის ხმით დასრულდა გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული კულტურული ქრონიკა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმენდეს ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა ჩვენს ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი.
15 აგვისტო, კვირა. შაბათის ღამის 12 საათს რომ გადასდა სამუშაოს ჯერ კიდევ ვაგრძელებდი. ბუბუ აპროტესტებს, ბურთ წინ მიდებს და თვალებში მიყურებს, სათამაშოდ უნდა გასვლა. ბუბუ ორი წლის ინგლისური კოკერ სპანიელია, რომელსაც სხვა სპანიელების მსგავსად ჰუმორული მოსაზრებებით კუდი არ მოვაჭერით. ბუბუ მართალია, რა დროს მუშაობა ამ შუა ზაფხულში. სამწუხაროდ, მე და ნინოს ჩემ მეუღლეს დასვენების დაგეგმოც არ გვიფიქრია. სიტყვა წავედით ბუბუმ კარგად იცის, მის გაგონებაზე მთელი რიტუალი აქვს. უცნაურ ხმებს გამოსცემს, ხტუნაობს, თავისი საყელო და ჩემი ფეხსაცმელი მოაქვს. გუშინ წითელ ზონაში ფილმი იყო ცხოველების უფლებების დაცვაზე და ფეისბუქში ამ დრომდე ირჩევა. ამ თემაზე დისკუსიის დროს ყოველთვის ჩდებიან ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ, რა დროს ცხოველების და გარემოს დაცვა ადამიანები მშიურები არიანო. ნუ თუ არ შეიძლება, რომ ადამიანზეც შექტიოდეს გული და ოთფეხზეც, ამ ჯერა საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს, ამის თქმელმა მოყვასის მიმართ თანაგზნობის გამოჩენა შეძლოს. ბუმუ ვერისბახში საათნახევრიან წარმოდგენა მოაწყო ჩოგბურთის სპურტით. სამი იყო დაწყებული სახლში, რომ მოუბრუნდით. სამაგეროდ დილას გვიან ავდექით. მეტი ძილი შვებულების არ ქონის ერთგვარი კომპენსაცია. დილა ისე ვერის ბაღით იწყება. ბაღი ნაგავს მიაქვს. ქართველებს ბუნებაში ქეიფი მიგვაქვს, ხო და გაზონები მოფენილია პლასტიკის ბოთლებით, ჭიქებით და პარკებით. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე აქცია დასუფთავება მოეწყო, ყოველდღე ხელფასიანი მებაღე ალაგებს, მაინც სიბინძურია. განსაკუთრებით ღობის გადაღმა კორტებისკენ. ვერის ბაღში დაცვა მორიგეობს, მაგრამ ამბობენ, რომ არ აქვს ჭამასმისა და ნაგვის დაყრის აკრძალვის უფლება. შესაბამისად ვერს აჯარიმებენ. თბილისში პრობლემა არა მხოლოდ მწვანე ნარგავების სიმცირე, არამედ მათი ხარისხიცა. რუკაზე მწვანე ზონა იქვია, მაგრამ ძირითადად გადამხმარი ბალახი, გაქუცული ბუჩქები და გამხმარი ხეებია. ბოლო დროს მერიამ ქალაქზე და გამწვანებაზე ზრუნვის სადემონსტრაციოდ ვერაზე სკვერები განაახლა. გარეგნულ ხარეს არ შევეხები, გემოვნებაზე არ დავობენო, მაგრამ გამწვანებაში ამდენი ბეტონის გამოყენებამ მწვანე საფარს ამცირებს და ქუჩებს უფრო აცხელებს. დღის მეორე ნახევარი საოჯახო საყიდლებს მიეძღვნა. მერე მე და ნინომ ერთმანეთს საჩუქრები უყიდეთ. ლივერპული არსენალის დაწყებას ვერ მიუსწარი. საღამოს ლევან ბუთხუზი და ირაკლი შავგულიძე გამოჩნდნენ. იმ დღეს ჩამოვიდნენ კანარის კუნძულებიდან. საღამოც ასე შედგა: მეგობრები, შარდენის სასაცილო ისტორიები. 16 აგვისტო, შაბათი. სამსახურში დილა ახალი გაზეთებით იწყება. ეკონომიკის სამინისტრო ხეთყის დამზადების ახალ აუქციონს აცხადებს. რამდენიმე წლიანი მცდელობის შემდეგ სალიცენზიო პირობების დახვეწასაც მიაღწიეთ და 2009 წლებში ლიცენზიების გაცემას კანონის დაცვით მიმდინარეობდა. ამ ზაფხულიდან ისევ დაიწყო უკანონობა. მთავრობამ გარემოს დაცვის სამინისტროს ტყის ინვენტარიზაციისთვის ფული არ გამოუღო. შედეგად ტყის რესურსებს ისევ შეუფასებლად ყიდიან, გადაწყვეტილება კი ისევ გაუმჭვირვალედ მიიღება. წინა წლების დარღვევების გამო მორიგის სასამართლო პროცესი 23 სექტემბერს გვაქვს ჩანიშნული. ახალ აუქციონებზე საჯარო ინფორმაცია უნდა გამოვითხოვო. როგორც ჩანს, საქმის აღძრა მოგვიწევს. პარალელურად დავიწყებ საჩივრის წერას კონტროლის პალატისთვის. რა გამოვაო, გვეუბნებიან ხოლმე, მაგრამ მე ვთვლი, თუ არ სცადე, ვერასოდეს გაიგებ, გამოვა თუ არა. დილა ჟურნალისტი მოდის. მესტიაში სათხილამურო კურორტის მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემები აინტერესებს. სვანეთში თვისდასაწყისში ვიყავი, საკმაოდ მძიმე სიტუაციაა. მოსახლეობა თვლის, რომ მათთვის ცარისტული რუსეთის და საბჭოთა ოკუპაცია არ დასრულებულა, ვინაიდან მამაპისეული მიწები ისევ სახელმწიფოს ხელშია. მათ უკითხავთ, იქ რუსები ტურბაზებს დგამდნენ. ახლა საბჭოთა დროს შეწყვეტილი სათხილამურო ტრასის მშენებლობა განაახლეს. მესტიელები ამბობენ, რომ ბოლო ორი წელია სათიფსაძობრების დარეგისტრირებაზე უარით ისტუმრებენ. დარეგისტრირების გარეშე კი ის მიწა, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში სარგებლობდნენ, მათი არაა. სვანებს უსამართლოდ მიაჩნიათ შეთავაზებული კომპენსაციას, მაგრამ ეშინიათ, რომელსაც დაკარგავენ და თანხმდებიან. ეს დეტალები თბილისში არავინ იცის. სამაგერო თბილისელებმა მეიციან, რომ იქით კვირაში მუსიკალური ფესტივალია მესტიაში. არ იციან, რას ფიქრობენ ამაზე მესტიელები და არც აინტერესებთ. იციან, რომ მესტიაში ჰოკეის მოედანი და სათხილამურო ტრასა იქნება. არ იციან, რომ მესტიაში ნაგავსაყრელი არ არის და თითოეული ტურისტი მისი იქ ყოფნის ფაქტით სვანეთის ბუნებას ზიანს აყენებს. საღამოს ახალ ამბებში სვანეთის ტურისტული აღმშენებლობა მთავარი თემაა. გამგებელი, მინისტრი, პრეზიდენტი. არცერთი ჟურნალისტი არ დაინტერესდა, რას ფიქრობს ამაზე ხალხი. 17 აგვისტო, სამშაბათი. დღეს დედაჩემის დაბადების დღეა. ის სოფელში ერთი თვის წინ ჩემი დიშვილები წაიყვანა დასასვენებლად. ძალიან წუხვა, რომ ჯერჯერობით ვერ ჩავდივარ და მხოლოდ ტელეფონით ვულოცავ. ბოლო წლებია სოფელში, კორბოლში ერთი კვირთაც ვერ ჩავდივარ. არა და ბავშვობაში და სტუდენტობისას თვეობით იქ ვიყავი ხოლმე, მთელი ნათესაობა ვიკრიბებოდით. ყველაზე კარგად იქ ვისვენებ. ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც განსაკუთრებულ სილამაზის მთები და უღრანი ტყეებია, წესიერი მდინარეც არ არის, მაგრამ მაინც. ამ სემესტრში წასაკითხი სილაბუსები მომყავს წესრიგში. ილიაუნის ახლად დაარსებული გარემოს დაცვითი განათლების ცენტრის პროგრამებზე მუშაობ. თბილისში ცხელა. ყველგან ცხელა საქართველოში. ამ დროს ჯავახეთში უნდა იყოს კაცი მადატაფაზე. უამრავი ფრინველი იქნება ამ დროს. ჯავახეთი უნიკალური ადგილია. ევრაზიის გადამფრენი ფრინველების მეხუთედი ჯავახეთის ტბებით სარგებლობს მიგრაციის დროს. ფრინველების ასეთი სიუხვე მხოლოდ ზღვის სანაპიროებისთვის არის დამახასიათებელი. სამცხე ჯავახეთი კი არის ფრინველმრავალფეროვნების ორი ცხელი წერტილის შესახარი, კავკასიისა და ირან-ანატოლის. მსოფლიოში სულ 34 ბიომრავალფეროვნების ცხელი წერტილია და როგორც წესი ტროპიკებში. რამდენიმე ხნის წინ პრეზიდენტი ჟურნალისტებთან ერთად ჩავიდა ჯავახეთში, ლაპარაკობდა სათხილამურო კურორტის აშენებაზე. მერე გარემოს დაცვის სამინისტროს დაავალა ტყეების გაშენება ფარავნის სანაპიროზე. სამწუხაროდ პრეზიდენტს ვერავინ უთხარ, რაში მდგომარეობს ჯავახეთის ტბების უნიკალურობა და რა პოტენციალი აქვს ეკოტურიზმის თვალსაზრისით. რამდენიმე თვის წინ გარემოს დაცვის სამინისტროს პროექტი ჯავახეთის ტბების საერთაშორისო მნიშვნელობის ტერიტორიების სიაში შეტანის თაობაზე მთავრობის ხმამაზე დაიბლოკა იმ საბაბით, რომ იგეგმება საღამომსა და ფარავნის ჰესების აშენება. არა და ფარავნის ჰესი დაგეგმილია მდინარე ფარავანზე, ტბა ფარავნიდან რამდენიმე კილომეტრზე, ხოლო საღამოს ჰესი ასევე ტბიდან საკმაოდ მოშორებით, სოფელ არაკალთან. ტურიზმი კი კარგია, მაგრამ მეჩვენება, რომ სწორი გზით არ მივდივართ. ალბათ ფინანსების დაზოგვისა და კონკურენტუნარიონობის თვალსაზრისით აჯობებდა ბუნებისგან ბოძებული უნიკალური შესაძლებლობების გამოყენება და ეკოტურიზმის განვითარება. საღამოს მედანინოდ ტბაზე ავდივართ. ცოტახანში წვიმა და ჭექაქუხილი ატყდა, თვეზე მეტი არაც არ უწვიმია, კაფე შევა გარეთ თავი. მეგობრები, ნანა და სოფო შემოგვიერთდნენ. მერე ისევ მეგობრებთან, ლაშასთან და ნინოსთან წავედით საქართველოს პოლონეთის კალათბურთის საყურებლად. წავაგეთ, მაგრამ ღირსეულად. როგორც ძველ მეგობრებს ჩვევიათ, უამრავ თემას გადავწყვით. შარშანდელი ომი, იმედის იმიტირებული ომი, კინოს ახალი რეპერტუარი, სკოულზის პასით გატანილი გიგზის გოლი ნიუკასლთან გუშინდელ თამაშში. 18 აგვისტო, 4 შაბათი. დილიდან ცდილობ დავადგინო უშველა თუ არა წუხანდელმა წვიმა მაწყურის ტყის ხანძრებს. შემდეგი კვირისთვის გვეგმავ საველე სამუშაოსაც. დასაზუსტებელია, რამდენადაა დაკავშირებული ტყის ხანძრები ტყის ჭრას. 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად დევლინი მოსახლეობისთვის სახლების აშენებლად უფრო მეტი ხეტყე მოიჭრა, ვიდრე ამომის დროს ხანძარმა გაანადგურა. თანაც ისე მოიჭრა, რომ უაღრესად ხანძარ საშიში ვითარება შეიქმნა. რამდენიმე დღით ადრე, სანამ ამ ტყეებს დევნილთა სახლების აშენებისთვის გამოუყვებდნენ მშენებელ კომპანიას, კერძო პირს მიყიდეს 20-წლიანი ლიცენზიით. ათსამთიც არ უნდა, ისე შეიძლება დაიწვას სირცხვილისგან ეს ტყე. გაზეთში ახალი განცხადება, ერთ-ერთი ტყის აუქციონი ჩაიშალა განაცხადებების არარსებობის გამო. დღეს რეგიონული გარემოს დაცვითი ცენტრის ოფისში მქონდა შეხვედრები. ამ ორგანიზაციის სათემო ტყეების პროექტის კოორდინატორი ვარ. ჯერ ახალგაზრდული პარლამენტის წევრებთან მქონდა შეხვედრა, მომავალი თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე ვისაუბრეთ. შემდეგ მეტყევეებთან გეგმავდით მომავალ სამუშაოს. კომპიუტერის სახლში მიმაგდა მუშაობას ვაგრძელებ. 19 აგვისტო, 5 შაბათი. ფერის ცვალება. ამ დროს სოფელში მაყვლით დავითხრით ხოლმე თავპირს. დიდრონი მაყვალი იცოდა ჩვენ სეზონში. მთელი დღე სამსახურში ახალი პუბლიკაციების ტექსტს ვარედაქტირებ. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგების კომპენსაციის საკითხებზე ვმუშაობ. ბევრი რამ გაუგებარი. რისთვის შედგა ბუნებაზე მიყენებული ზარალის დამთვლელი კომისია, თუ საერთაშორისო სასამართლოებში არ გამოვიყენებდით მის შედეგებს. 2008 წლის შემოდგომაზე შედგა ბუნების დაცვის მსოფლიო კონგრესი, სადაც გარემოს დაცვის მინისტრის მეთაურობით დელეგაცია ჩავიდა. ერთ-ერთი საკითხი რუსეთის მიერ ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკზე მიყენებული ზიანის შესახებ რეზოლუციის მიღება იყო. რა უცნაურიც უნდა იყოს, სამთავრობო დელეგაციამ არც რამე დოკუმენტი ჩაიტანა და არც სიტყვით გამოსულა ვინმე. სამწუხაროდ ისევ მიწევს სახლში კომპიუტერის წაღება და გვიანამდე მუშაობა. 20 აგვისტო, პარასკევი. დღის პირველ ნახევარში მუშაობ ვარაზისხევი თამარაშვილის შემაერთებელი ავტომაგისტრალის თემაზე. ჩავდივარ ფოტოების გადასაღებად, მერე ჟურნალის ინტერვიუს ვაძლევ. ეს საკითხი მერის არჩევნების დროს ზედმეტად პოლიტიზირებული იყო. მართველ პარტიას არჩევნების სავიზიტო ბარათად ჰქონდა, შესაბამისად ოპოზიცია კრიტიკის ქარცეცხლს არაკლებდა. კლდის დანგრევისა და მდინარის გვირაბში მოქცევის გამო ეკოლოგიურ კატასტროფას წინასწარ მეტყველებდა. რას ამბობ, თხეებს დავრგავთ უამრავსო, პასუხობდა მერია. მაგრამ დიდი დაკვირვება არ უნდა რო შეამჩნიო. ის კლდე გასულ საუკუნეში ვაკე საურთალოს გზის მშენებლობისას გაანგრიეს, ხოლო მდინარე ვერე კიდევ უფრო ადრე მოაქციეს გვირაბში ზოოპარკსა და მტკვარს შორის მონაკვეთზე. არჩევნების მერე ეს ეკოლოგიური კატასტროფა არავის გახსენებია, არც ხეების დარგვა. ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემა, მდინარის დაბინძურება კანალიზაციითა და სამრეწველო წყლებით ისევ დარჩა. ჩვენი უბედურება ისაა, რომ რაღაცის სიყვარულით კი არ კეთდება საქმე, არამედ ვიღაცის ჯიბრზე. ოპოზიციის ჯიბრზე 26 მაისისთვის სასწრაფოდ დაასრულეს გზის მშენებლობა. ამ დღეებში კი მოძრაობის გამყოფი ბორდიურები აიღეს, ლამპიონები მოთხარეს და კლდის ნგრევა დაიწყეს, რომელიც გზის გახსნის მომენტისთვის არასაკმარისად იყო ჩამოჭრილი, რაც ქვის თვენის საშიშროებას ქმნიდა. მოსახლეობას გამთენიდან დაღამებამდე ხმაურისა და მტვრის სატანა უწევს. თითქოს ის არ ეყოფოდათ, რომ თვეობით არაძინებდნენ გზის მშენებლები. დღის მეორე ნახევარში რექტორთან, გიგი თევზაცესთან მაქვს შეხვედრა. უნივერსიტეტში გარემოს დაცვითი განათლების ცენტრის შექმნაზე და პროგრამების მოდიფიცირებაზე ვიმსჯელეთ. 6:07-ის სახში ყოფილიყავი საქართველოს ბელგიის საკალათბურთო მატჩისთვის. დამაგვიანდა. წავაგეთ სასტიკად. არაუშო, სკაიბიჭები არიან. 21 აგვისტო, შაბათი. დილას ბუბუსთან ერთად ვერისბაღი მოვიარე. თავისუფლებაში ჩაწერამდე დრო მაქვს და ერთი ფრაზის მნიშვნელობა მინდა გავარკვიო ჩემთვის, რომელსაც დილასაც მოუკარი ყურე. ბოლო დროს ამ ფრაზამ უკვე ტვინი წაიღო, უთო რომ ჩართო გაიგონებ. რუსეთის მიმართ ამერიკის გადატვირთვის პოლიტიკა საქართველოს გავლენას არ იქონიებს. მოვგუგლე. საქმე ასე ყოფილა. 2009 წლის 6 მარტს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი კლინტონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი ჟენევაში შეხვედრილან. კლინტონმა მათ ქვეყნებს შორის უფრო მეგობრული ურთიერთობის შეთავაზების ნიშნად რუს პატარა ყუთი მიაწოდა, რომელზეც სიმბოლური ღილაკი იყო წარწერით: რეზეტ და პერეგრუსკა. ლავროვს თითი კი დაუჭერია, მაგრამ უთქვას: რეზეტ რუსულად პერეზაგრუსკა არისო, ეს თქვენი პერეგრუსკა კი ოვერჩარჯს ნიშნავსო. მოკლედ, ის რაც ამერიკისთვის დაძაბულობის განუხტვას ნიშნავდა, რუსეთისთვის სრული დაძაბვა გამოვიდა. ამ თემაზე პოლიტიკოსებს მთელი თეორიები წაუგიათ, სპეციალურად გააკეთეს, შეუკვეთეს, ფარული აზრი. ჩემი ცნობის მოყვარეობისთვის ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. მართლაც, გადატვირთვა საქართველოზე გავლენას არ იქონიებს, ვინაიდან ოვერჩარჯ, პერეგრუსკა, რეზერტ, პერეზაგრუსკა ქართულად ერთნაირად წარმოიქმნის. გადატვირთვა. ესეც ასე, სადაც წვრილია იქ გაწყდეს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. ცნობილ ამერიკელ მწერალს, ამერიკული პოსტმოდერნული პროზის მაცნესა და უპირველეს წარმომადგენელს ჯონ ბარტს სულ ახლა ხან 80 წელი შეუსრულდა. მალხაზ ხარბედიას მოუსმინეთ.
იგი რესტორნის ფლობელის შვილია. სკოლის შემდეგ მან უმაღლესი მუსიკალური სასწავლებელიც დაამთავრა. 1952 წელს დაასრულა ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტი. 1953 წლიდან კი 23 წლის ახალგაზრდა იგი უკვე ლიტერატურის ისტორიასა და თეორიას ასწავლიდა. მომდევნო წლებში ეს ფაქტი საბოლოოდ განსაზღვროს მის ბედს, რადგან ყველა მისი წიგნი შემდგომში მჭიდროდ იქნება დაკავშირებული ლიტერატურასთან, უფრო სწორად კი ლიტერატურულობასთან, და იგი იქცევა იმ ადამიანთა საყვარელ ავტორად, რომელთაც თავადაც ძალიან უყვართ ლიტერატურა, ესმით ლიტერატურა და სიამოვნებას იღებენ ლიტერატურული თამაშებით. ეს ავტორი ჯონ ბარტია, დღეს უკვე იუბილარი, 80 წლის ფცოვანი ამერიკელი მწერალი. იგი ამერიკული პოსტმოდერნული პროზის ნამდვილი მაცნე იყო, პიონერი, ავტორი, რომელმაც დიდად განსაზღვრა ამერიკული ინტელექტუალური ცხოვრების ბედი. გვესაუბრება მწერალი და ლიტერატურა ცოდნე ზურაბ ქარუმიძე.
ვამბობთ ჯონ ბარტს და გულისხმობთ მეტაპროზას. მეტაპროზა, ეს გახლავთ სახესხვაობა, მოდიფიკაცია ლიტერატურისა, რომელიც განსაკუთრებით გამოიკვეთა პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში, თუმცა ეს არ არის უშუალოდ პოსტმოდერნის მონაპოვარი. მე თავის დროზე ესეთი განმარტება მოუძებნე მეტაპროზას. ეს არის ისეთი პროზა, როდესაც მწერალი ამბის თხრობისას თხრობის ამბავსაც ყვება. ერთდროულად, ანუ ეს არის ისეთი პროზა, რომელიც თვითრეფლექსიას ახდენს, ლიტერატურა თავისი თემატიზაციას ახდენს წერის დროს. მეტაპროზას დიდი ისტორია აქვს, დიდი ხნის ისტორია აქვს, ერთ-ერთი უდიდესი შედევრი კაცობრიობის ისტორიის, ლიტერატურის ისტორიაში, დონ კიხოტი მეტაპროზაული ნაწარმოებია, ამაზე მიანიშნებდა ჯერ კიდევ ბორხესი და ჯონ ბარტი. საქმეა, ჯონ ბარტი არის კვინტესენციური მოვლენა მეტაპროზასთან დაკავშირებით. ის წერს ფაქტობრივად მეტაპროზას, წერს როგორც თავის მხატვრულ ტექსტებში, ასე თავის თეორიულ გამოკვლევებში.
ჯონ ბარტს ხანდახან მის თანამედროვე რამდენიმე ამერიკელ წერალთან, პირველ რიგში კი ტომას პინჩონთან, დონალდ ბარტელთან და სხვებთან ერთად მოიხსენიებდნენ ხოლმე. და მას ერთი ცნებით შავი იუმორით ახასიათებდნენ. თავად ჯონ ბარტი კი თავის მხატვრულ მანერას ტრადიციული აღზრდის რომანის საპირისპიროდ დამცირების რომანს უწოდებდა. მის მასწავლებლად და წინამორბედებად სემუელ ბეკეტი, ხორხე ლუის ბორხესი და ვლადიმირ ნაბოკოვი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამაზე იგი თავის ერთ საპროგრამო ესეშიც წერს.
პირველი ტექსტი, რომელიც მე წავიკითხე ჯონ ბარტისა, იყო მისი ცნობილი ესეი, რომელსაც ქართულ თარგმანში ასეთ სათაური ექნება ალბათ რა, დაშრეტვის ლიტერატურა, ან ამოწურვის ლიტერატურა, Literature of Exhaustion, და 1567 წელს გამოვიდა Atlantic Monthly-ში, და შემდეგ იყო მისი ესეი, მოყირჭების ლიტერატურა, Literature of Replenishment, რომელიც რუსული თარგმანი დაებეჭდა ჟურნალში Amerika. საბჭოთა პერიოდში გამოდიოდა ესეთი რუსულენოვანი ჟურნალი Amerika, რომელსაც ამერიკელები უშვებდნენ საბჭოთა კავშირის საწინააღმდეგოდ თუ ისთვის, და მახსოვს ერთი 20 წლის წინ დათო ზურაბიშვილმა სადღაც გამოქეკა ეს ჟურნალი და მაშინ წავეკითხე და მაშინ მე ვიწყებდი უკვე პოსტმოდერნით დაინტერესება და ჩემთვის სული აღმოჩენა იყო ინტერესიქლება პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთ მანიფესტად.
ჯონ ბარტის პირველივე რომანი, რომელიც 1996 წელს გამოვიდა, მოცურავე ოპერა, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვან სიახლედ მიიჩნიეს. იმავე წელს ახალგაზრდა მწერალი წიგნის ეროვნული პრემიის ნომინანტი გახდა. ორი წლის შემდეგ ამას მოყვა რომანები გზის დასასრული, თხაბიჭი ჯაილზი, 70-იან წლების კლასიკად ქცეული ქიმერა და წერილები.
შენი უსაყვარლესი წიგნი, რომელიც მარტს ეკუთვნის, ეს არ არის რომანები, ეს არის კრებული, ორი მოთხრობების კრებული, პირველი Lost in the Funhouse, ანუ ატრაქციონში დაკარგული, და მეორე არის ქიმერა. სამი ფრცელი მოთხრობისგან შედგება. ეს Lost in the Funhouse, ატრაქციონში დაკარგული, რამოდენიმე კლასიკური ნიმუში შეიცავს მეტაპროზის, თვითონ სატიტულო მოთხრობა, წიგნის სათაური, სადანაც მოდის, იწყება ასე: ვინ ატარებს კარგ დროს ატრაქციონში? შეყვარებულები. იქ არის კურსივი პირველ წინადადებაში. შემდეგი მთელი აბზაცი არის კურსივის ლიტერატურაცოდნეობითი განსაზღვრება. ამას ქვია მეტაენობრივი თამაში. ანუ მეტაენა, თეორიის ენა და ენა ობიექტი, უშუალოდ ოპერაციის ენა, ოპერირების ენა ერთმანეთში მონაცვლეობენ. და აი ეგეთი უმარტივესი ხერხით ჩანს უკვე ბარტის მეტაპროზული მომენტი.
როგორც ზემოთაც აღნიშნეთ, ბარტი უნივერსიტეტშიც მოღვაწეობს და წერილებით საკმაოდ დაუგროვდა მთელი ამ დროის მანძილზე. 80-იან 90-იან წლებში მან ესეების ორი კრებული გამოსცა. თუმცა კი, რა თქმა უნდა, ბარტმა ყველაზე მეტად სახელი სწორედ თავისი განუმეორებელი რთული და მახლგონიური პროზით გაითქვა.
აქვს უფრო რთული ვარიანტები, როგორც ყულფი ქვია ამას, რომელიც შესანიშნავად აქვს გამოყენებული ქიმერის პირველ ვრცელ მოთხრობაში, რომელსაც ქვია დუნიაზადიადა. ალბათ ესე უნდა დაგმოს, დუნიაზადი არის შაჰრაზადის და, და მული შაჰრაზადის ამბავი დანახულია ძალიან საინტერესო კუთხით. ესე იგი, ჯონ ბარტი, როგორც მწერალი, რაღაც შუა ასაკში მიაღწევს ამ მწერლულ კრიზისს, როცა ვეღარ აზროვნებს, ვეღარ წერს ვერაფერს, და აი ამ მეოცე საუკუნიდან შეაღწევს 1001 ღამის ეპოქაში, სადანაც დუნიაზადის მეშვეობით უკავშირდება შაჰრაზადს და უხსნის მას, როგორ უნდა დააქციოს თავი ამ გაჭირვებას, ანუ დაიწყოს ამბების წრობა, რომელიც ისე რომ არ დაამსავროს ამბავი, რაღაცა ფაქტად ხელახლა ყვება 1001 ღამეს. თავს საოცრად თვითირონიაა, აბსოლუტური თვითირონია, და ამავე დროს აი ეს ონტოლოგიური თამაში, ანუ რეალურსა და ფიქციურ შორის ზვარის მოშლაზეა ლაპარაკი, რომელიც უამრავ სხვა ავტორს გამოვყენებია, და ამბერჯერ იგივე ჯონ ფაულს, ფრანგი ლეიტენანტის ხასაში, სადაც შედის იმ მატარების კუპეში, სადაც ზის მთავარი პერსონაჟი, მას ხვდება იქ, რავის კურტ ვონეგუტს, ჩემპიონთა საუზმეში აქვს მთავარი პერსონაჟი, გილგო ტრაუტი ფიქრობს ეს შავსათვალიანი კაცი ვინ არის, და ვიტო ვონეგუტი ავტორი, და ასე მოგვიგეთ რაღაცებია, ეგ არის მეტაპროზა და ბარტი არის კლასიკური განსახიერება ამის.
2008 წელს ჯონ ბარტის ბოლო წიგნი გამოვიდა, რომელიც რამდენიმე მოთხრობას აერთიანებს. მწერალი ამჯერად ბალტიმორში ცხოვრობს თავის მეუღლესთან, შელისთან ერთად. იმედია იგი ჯანმრთელად ზნობს თავს და რამე ახალ წიგს უმზადებს კითხულს.
ზოგადად ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიამ მოამზადა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე. გასულ კვირაში დაიწყო საშემოდგომო სავალდებულო სამხედრო გაწვევის კამპანია. ჩვენ ამ თემას ვაშუქებდით ჩვენს განვლილ პროგრამებში. გაგაცნობთ რამდენიმე შეკითხვას, რომლებიც რადიო მსმენელებისგან მივიღეთ ამ თემაზე ტელეფონითა და ტექსტური შეტყობინებების სახით. რატომ არ შეიძლება რომ შემოვიღოთ ისრაელის სარეზერვო მოდელი? ის ხომ ძალიან კარგია, გამართული და გამართლებულია, თუ მართლა ვინმეს ქვეყნის ბედი აღელვებს. ციტატის დასასრული. სარეზერვო სისტემა მოიხსენებათ საქართველოში უკვე რამდენიმე წელი არსებობს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება და სპეციალისტები უკმაყოფილონი არიან ამ არსებული მოდელით. განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ გამყარდა აზრი, რომ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. თუ როგორი უნდა იყოს ეს სისტემა, ამის შესახებ გადაწყვეტილებას საქართველოს პარლამენტი მიიღებს, სავარაუდოდ სექტემბერში ან ოქტომბერში მიღებულ იქნება შესაბამისი კანონი. რაც შეეხება ისრაელის მოდელის შემოღებას თუ გადმოღებას, ვითარებას შევხედოთ რეალისტურად. ისრაელის პოლიტიკური სისტემა, მისი ეკონომიკური და სამხედრო ძლიერება შესაძლებელს ხდის ამგვარი მასობრივი სარეზერვო სისტემის ფუნქციონირებას. ამის პრივილეგია საქართველოს არ აქვს. საყურადღებოა, რომ ეს სისტემა ემყარება სავალდებულო სამხედრო მომზადებას ყველასთვის. ისრაელში ყველას ევალება სამხედრო მომზადების გალა, ანუ ჯერ ერთი პრობლემა იქნება მოსაგვარებელი და შემდეგ სარეზერვო მოდელის დანერგვა. კიდევ ერთი შეკითხვა. ქართულ ჯარში პარტიანკებით და პადვარატნიჩოკებით არ უნდა გააწვალონ ჯარისკაცი. ციტატის დასასრული. მოგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებისთვის არ არის ცნობილი შემთხვევები, რომ საქართველოს არმიაში ჯარისკაცები ეგრეთ წოდებულ პარტიანკებს ხმარობდნენ. აღარ იხმარება აღარც მისაკერებელი თეთრი საყელოები, ეგრეთ წოდებული პადვარატნიჩოკები. ასე რომ ამ მხრივ მდგომარეობა კარგადაა, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ჩემი აზრით ჯარში მდგომარეობის ინდიკატორად ეს ატრიბუტები, ეს ჩამოთვლილი ატრიბუტები, მათი არსებობა ან არარსებობა არ გამოდგება. ერთ-ერთ რადიო მსმენელს აინტერესებს, გაიწვევიან თუ არა ჯარში დედის ერთები. გიპასუხებთ, კანონით არ არის გათვალისწინებული სამხედრო სავალდებულო სამსახურში დედის ერთების გაწვევა. კიდევ ერთი შეკითხვა წვევამდელთა თემაზე. 2000 ლარის გადახდის შემთხვევაში რა ვადით ხდება გაწვევის გადავადება? ასეთი შეკითხვა მივიღეთ და პასუხით მოისმინეთ. 2000 ლარის გადახდისა და გაწვევიდან განთავისუფლების წესი მოქმედებს 25 წლამდე ასაკის წვევამდელებისთვის. ამ თანხის გადახდა და გაწვევის გადავადება შეიძლება მხოლოდ ორჯერ. თანხის გადახდის შემთხვევაში გადავადება ხდება 18 თვით და ამ 18 თვის შემდეგ მას ისევ მიუვა უწყება და ის ვალდებულია გამოცხადდეს კომისარიატში. წვევამდელი არ არის ვალდებული საკუთარი ინიციატივით გამოცხადდეს, მაგრამ ვალდებულია გააკეთოს ეს, როცა უწყებას მიიღებს. თუმცა კანონის მიხედვით წვევამდელს შეუძლია საკუთარი ინიციატივით, საკუთარი სურვილით გამოცხადდეს კომისარიატში, თუკი ამის სურვილი აქვს და თუკი აკმაყოფილებს ასაკობრივ მოთხოვნებს, ანუ არის 18-დან 27 წლამდე ასაკის და უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. კეთილი მსმენელის მორიგი შეკითხვა. სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლებისთვის დაშვებულია თუ არა ალტერნატიული სამხედრო სამსახური, კითხულობს ერთ-ერთი მსმენელი. გიპასუხებთ, დიახ, საქართველოში მოქმედებს ალტერნატიული სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონი, რომლითაც ასეთი სამსახური დაშვებულია. წვევამდელმა სპეციალური კომისიის წინაშე უნდა დაამტკიცოს, რომ არ შეუძლია იარაღის ხელში აღება, საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ. აქვე უნდა განმარტო, რომ არ არის აუცილებელი რელიგიური მოტივის ქონა, შეიძლება სხვა მოტივითაც მისცენ მას უფლება არ იმსახუროს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში. ერთ რადიო მსმენელს აინტერესებს, თავისუფლდებიან თუ არა სავალდებულო სამხედრო სამსახური ხურისგან გარკვეული უწყებების თანამშრომლები, მაგალითად საბჭოთა პერიოდში მსგავსი ჯავშანი ჰქონდათ რკინიგზის თანამშრომლებს. ისინი ჯარში არ გაიწვეოდნენ, მაგრამ რკინიგზაში თანამშრომლობა მათ ჯარში ნამსახურობაში ეთვლებოდათ. ამჟამად მოქმედი კანონით ასეთი პრივილეგიებით სარგებლობენ მხოლოდ სოფლად მომუშავე ექიმები და მასწავლებლები, სხვა პროფესიებზე ეს წესი არ ვრცელდება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და წინადადებები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ სხვადასხვა გზით, თუ როგორ ეს შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ჩვენი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. წინაკვირას თითქოს მუსიკაზე ვლაპარაკობდით, მე სიტყვას მოყვა და მოკლედ განვიხილეთ რა ერთმა კაცმა მე განვიხილე, რომ ეს ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამა თლად ახალგაზრდული ვერ არის, ეგრეც თქვი და მოკლედ მე ამას მოყვა რაღაც ლაპარაკი ჩვენთან ეხალე მეტყვით.
ახალ მამაჯან ნაძული ნიღნ
მოკლედ წინა გადაცემაში თქვი მეთქი მე ახალგაზრდა აღარა ვარ და მოდი შემდეგ გადაცემას სალომიდან უცხამ გააკეთო თქო. ამას მოყავს საუბრები თავარ ოფისში პრაღაში სადაც ასრაფოდ გამომიძახეს და ამიხსნეს რომ სიტყვა არის მოიცა როგორ თქოს ჩავხედავ ახლა რომ სიტყვა არის ხო თავანი რომ სიტყვა თავანია ასევე შემახსენეს რომ პატარა შვილი მყავს და იმას ტანსაცმელი ჭირდება და სულ არ გაეხარდება რომ მამამისს თქვა უცებს ასრაფოდ ახმარება და სჭირდეს აი სიტყვაზე ხელის მოტეხილობის შეხორცება და ასევე მითხეს რომ ბანკთან მაქვს რაღაც ვალდებულებები აღებული და მოკლედ აღმოჩნდა რომ რადიო თავისუფლებაში სიტყვას რომ მიტყვი სიტყვა ნათქვამია და ამ სიტყვას უნდა ასრულება იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია თურმე სიტყვა სიტყვა იყო ის რომ შემდეგი გადაცემა ვინმე სალომესთან უცას უნდა წაეყვანა ხმევერ პრაღაში სადაც სალომედან უცა არ არის ყველაზე გავრცელებული სახელი და რომც იყოს ქართული ალბათ არ ეწოდინებათ იმიტომ რომ ინგლისურზეც ვერ არიან თვლად ბეორნი და ქართულზე ხომ ალბათ მითუფრო მოკლედ რთულ მდგომარეობაში ვიყავი ჩემს ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრებოდა და დახმარებას არ საიდან ჩანდა როდესაც ჩემ და საბედნიეროდ ეცეთ რა, რა საჭირო იყო ამ ხალხის ისტორიის მოგონება არ ვიცი. მოკლედ პრაქტიკანტები ყავს აქ, ნუცა აბაშიძე და სალომე კვირიკაშვილი და რადგან ახალგაზრდები არიან, ვიფიქრეთ იქნება ახალგაზრდული პროგრამის გაკეთება ერთხელ მაგათაც one.com. რა გაინტერესებთ მეთქი, ვკითხეთ და რა და ჩვენ ხელები აქ როგორ ერთობიანო. ხო და მივუშვით და აი რა გამოვიდა.
ყოველთვის გვეგონა, რომ ევროპაში ახალგაზრდები ჩვენგან სრულიად განსხვავებულად ცხოვრობენ. ერთი სრულე აქვს სკოლას, როდის მიდაამთავრებენ და სახლს როგორ მიატოვებენ. აი როგორც ფილმებშია თინეიჯერებზე. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ფილმი და რეალობა ძალიან განსხვავდება. ბარე მაგ ვიყავით და გადავწყვიტოთ რეალურად გვენახოთ, თუ რას ფიქრობენ ჩვენი თანატოლები. ხო და გავედით ქუჩაში და გადავწყვიტოთ გამვლელებისთვის გვეკითხა. სუზანამ, რომელიც მეტროს გაჩერებაზე შეხვდა, ძალიან გაგვაკვირვა. მან გითხრა, რომ 22 წლისაა, თავისი ფული აქვს, მაგრამ სახლი არ მიუტოვებს.
With my parents. No.
ჩემი ფული მაქვს მუშაობ.
სუზანა გამონაკლისი არ აღმოჩენილა. სულ ქუჩაში 15-დან 29 წლამდე 20 ადამიანს გამოველაპარაკეთ. აქედან მხოლოდ ერთი ცხოვრობს მშობლების გარეშე.
I'm a musician, I'm a drummer.
ის დოქტორი სტივანი დრამერია. ბებიასთან ერთად ცხოვრობს და არასდროს უფიქრია მარტო
ცხოვრებაზე.
გაგვაკვირვა იმანაც, რომ ჩვენი გამოკითხულების თითქმის ნახევარი გართობაზე დიდად დროს არ ხარჯავს.
ძირითადად თავისუფალი დრო საერთოდ არ მაქვს, რადგან თავისუფალ დროს ვცდილ ვიმუშაო.
Well, work takes up so much time.
სამუშაოს იმდენი დრო მიაქვს, რომ ჩემთვის გართობა და ღამის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
If I have got every time in weekends, I haven't got a weekends because I'm working.
ძირითადად თავისუფალი დრო არ მაქვს, უქმეებზეც დაკავებული ვარ და ცოტა დრო მაინც თუ გამომიჩდება ვისვენებ, კითხულობ წიგნებს, უყურებ ძველ ფილმებს.
ხმაურიანი გართობის მოყვარული კი არც ერთი არ აღმოჩნდა. ისინი თავისუფალ დროს ძირითადად წიგნების კითხვას, მუსიკის მოსმენას, დასვენებას და ფაბებში სიარულს უთმობენ. ჰენრი, რომელიც პარკში სეირნობისას შეხვდა, იურისტია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დაკავებულია, სპორტისთვის დროს
მოიცავს.
სპორტსმენი ვარ და თავისუფალ დროს ვჯირითობ, ვთამაშობ ჩოგბურთს, გოლფს და ასე შემდეგ.
საინტერესოა, რა ჯდება აქ გართობა. ჩვენი რესპონდენტები კვირაში დაახლოებით 200-დან 5000 კრონამდე ხარჯავენ გართობაში. ანუ 20-დან 500 ლარამდე.
2000 crown or if not it could be
რაში მიდის ეს ფული? ძირითადად ლუჩი, რომელიც ჩეხეთში ტრადიციული სასმელია. მისი ფასი 20-დან 70 კრონამდე მერყეობს. ლარებში 2-დან 7 ლარამდე გამოდის დაახლოებით. ანუ თუ შუა ცენტრში რაღაც ფეშენებელურ ბარში მოინდომებ ლუდის დალევას, დაახლოებით 7 ლარის გადახდა მოგიწევს. ლუდის ფასების გარდა გაგვაკვირვა იმანაც, რომ ბევრ პარკში და სხვათაშორის ფაბშიც ხშირად მოგვდია და ბოლის სპეციფიური სუნი. მარიხუანას მოხმარება აქ პრაქტიკულად ლეგალურია და მისი ყიდვა ჩეხი ახალგაზრდებისთვის დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. როგორც ჩარლზმა გვითხრა, გრამი საშუალოდ 250 კრონა, ანუ 25 ლარი ღირს. თუმცა გრამი რამდენია, მართალი გითხრათ არ ვიცი.
ოღონდ ეგრე გამოსულა. სულ სხვანაირად ერთობიან თურმე ახალგაზრდები აქ. ჩვენ ბებრები კიდევ შეხედავთ და ჩაი და ბულკებით როდა დრო ყავას თუ დავლებთ კოფეინი რომ თავში მოგვაწვეს და ვიგიჟოთ და იქნებ გავიღიმოთ კიდევაც. ეხ молодость.
Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, что раньше было сказано. Теперь уже не скажется, не скажется, не сбудется, а сбудется, забудется, когда проходит молодость.
Дасрулда Никон Эргадзис ახალგაზრდული პროგრამა, რომლის მომზადებაში მონაწილეობდნენ ნუცა აბაშიძე და სალომე კვირიკაშვილი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.